galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiisa bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 7-20, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin iyo falanqayn ku saabsan ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo maanta booqasho ku tegay magaalada Muqdisho.
waxaan u malaynayaa inay tahay formality keliya, un kalsooni dhiskaas iyo ballanqaad hore oo ahaa inay isbooqdaan, oo hadda waa tii madaxweynaha Soomaaliduna waa tuu tegay Addis Ababa oo kasoo laabtay isagana si dib loogu soo casumay inuu isaguna xamar yimaado. waxyaaba saasa weeye maahane faahfaahinta iyo sida runta ahoo wax u dhacayaan waxay geli doontaa farsamo iyo arrimo maaragtay gudiye iyo in dad ka shaqeeyo. laakiin mar kasta Soomaaliya iyo Ethoobiya waa isu dhan yihiin, waa dad derisa, waa isu baahan yihiin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xaaladda bini-aadminimo ee Soomaaliya.
khamiista hore safaaradda Maraykanka safiirka iyo ku-xigeenka aan Muqdisho ku aragnay waxaan u gudbinay xog mashaariic la istaagay oo koonfur galbeed bulshada ay ka faa'iidaysanaysay oo Maraykanka bixinaya, ha noqoto caafimaadka, ha noqoto waxbarashada iyo waxyaalaha nolosha aasaasigu ah oo gargaarka degdega ah. mashaariic ay bixinayeen intay la-egyihiin iyo saamaynta ay yeelanayaan, waxaan ka codsannay in Washington nalogu gudbiyo maxay ahayd codsigeenna ah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo maanta weerar ku qaaday magaalada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe, muddo koobanna gudaha u galay magaalada, xubintii dooda gaabanna waad maqli doontaan hase yeeshee. intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta oo khamiisa booqasho ku tegay magaalada Muqdisho si wadahadal uu ula yeesho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. wadahadalladaasi oo diiradda lagu saarayo xoojinta dadaalada dib u heshiisiinta ee labada dal. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda Soomaaliya, labada hogaamiye waxa ay ka wada hadlayaan arrimaha amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda, dhaqaalaha iyo dagaalka lagula jiro argagixisada gobolka. xiisadda diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa cirka isku shareertay sanadkii hore kadib markii Ethiopia ay heshiis la saxiixatay Somaliland si ay uga hesho marin badeed. hase yeeshee bishii Janaayo ee sanadkan labada dal waxa ay ku dhawaaqeen si buuxda ay u soo celiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed kadib heshiis nabadeed oo Turkiga garwadeen uu ka ahaa bishii hore. sarkaal ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya oo codsaday in magaciisa aan la sheegan ayaa waxaa Arbacadii uu u sheegay a f b in booqashada Abiy Ahmed ay qayb ka tahay dadaal ballaaran oo lagu dhammaystirayo laguna hirgelinayo heshiiskii Ankara, isaga oo markaasina heshiiskaasi lagu saxiixay caasimadda Turkiga. Soomaaliland ayaa waxa ay sheegtay in heshiiskii ay la saxiixatay Ethiopia bishii Janaayo ee 2024-kii uu horseedi lahaa in Addis Ababa ay aqoonsato madax banaanideeda. inkastoo Ethiopia aysan weliga si rasmi ah u xaqiijin beddelkeedana ay Ethiopia ay heli lahayd saldhig badeed, maadaama Ethiopia ay tahay dal aan lahayn bad. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa si adag waxay uga falcelisay heshiiskaasi, waxaana ay u yeeratay safiirkeedii ka fadhiyay Ethiopia. inkastoo dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo Ethiopia ay dhacday, haddana mustaqbalka heshiiskii Ethiopia iyo Soomaaliland weli waa mid mugdi ku jira. kooxda Xamaas ayaa maanta oo Khamiisa waxay sheegtay inay diyaar u tahay in ay markaasi la bilaabo wadahadalka wejiga labaad ee xabad joojinta Gaza kadib markii 200 oo Falastiiniyiina laga sii daayay xabsiyada Israa'iil habeenkii xalay oo ay ku badisheen meydadka 4 Israa'iiliyiina oo ay Xamaas haysatay. Israa'iil ayaa waxay sheegtay saaka in 3 ka mid a la haystayaasha meydkooda markaasi ay heshay iyada oo sheegtay in la dulay intii ay ku jireen gacanta Xamaaskan 4-aadna la dilay Oktoobar 2023 markii Xamaas ay weerar ku qaaday Israa'iil taasi oo keentay dagaalka hadda. Xabajoojinta halka lagu taagan ee gabagabada ah ayaa waxa ay dhaqan gashay 19-kii bishii lasoo dhaafay ee Janaayo, inkastoo dib u dhacyo badan ay ku yimaadeen ayaa haddana wejiga koowaad waxaa lagu wadaa inuu dhammaado toddobaadkan. Waxba lagama oga wejiga labaad ee xabad joojinta kaasi uu la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka. Xamaas waxay sheegtay in ilaa iyo hadda aanay soo gaarin wax soo jeedina. Hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa maanta oo Khamiisa waxay sheegtay in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato in ciidamo dheeraad ay u dirtay Ruushka kadib markii asgarteeda la geeyay furumaha dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu soo gaaray khasaare xoogan. Hay-adda sirdoonka qaranka ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa hadal kooban oo ay soo saartay waxay ku sheegtay inay isku dayayso in si sax ah u ogaato tirada ciidamada kale ee Kuuriyada Waqooyi ay u dirtay Ruushka. Hay-adda ayaa sidoo kaleeto waxay qiimeysay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi dib loogu daabulay furumaha dagaalka ee gobolka Kursk ee Ruushka usbuucii ugu horreeyey ee bishan Febraayo kadib markii la sheegay in si ku meel gaar ah ay uga baxeen aagga. Madaxweynaha Ukrain Volodimir Zelenski oo khudbad jeediyey 7-dii bishan ayaa wuxuu xaqiijiyey duulaan cusub oo Ukrain ay ku qaaday Kursk, waxaana uu sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada Ruushka ee halkaasi ku sugan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa Khamiista maanta waxa uu booqasho ku tegay magaalada Muqdisho, halkaas oo wadahadal ah uu kula yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Wadahadalkaasi oo diiradda lagu saaray xoojinta dadaalada dib u heshiisiinta ee labada dal iyo dardargelinta hirgelinta heshiiskii Ankara ay labada wadan ay ku gaareen bishii December. Warbixin ku saabsan booqashada Abiy Axmed waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a Cabdicasiis Axmed Barrow.
Wafdiga uu hogaaminaya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxaa maanta loogu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho si meeqaamkeedu uu aad u sarreeyo. Markii ay soo gaareen, madaarka Aadan Cadde ayaa waxaa halkaasi uga hortagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Kooxaha hiddaha iyo dhaqanka ayaa sidoo kale garoonka joogay, kuwaas oo ciyaaro hiddi iyo dhaqan ah oo ka turjumaya xiriirka labada dal ku soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Intaa kadib, wafdiga ra-iisul wasaaraha Itoobiya waxaa loo soo galbiyey aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Abi ayaa halkaasi ku qaatay kulan waqti dheer socday, waxaana labada hogaamiye ay soo wada saareen war saxaafadeed dhinacyo kala duwan taabanaya oo ku salaysan xiriirka diblomaasiyadeed, kan dhaqaale iyo midka amniga u dhexeeya xukuumadaha Muqdisho iyo Addis Ababa. War saxaafadeedka ayaa ugu horreyn lagu sheegay in booqashada ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ee Muqdisho ay tahay booqasho shaqo. War saxaafadeedka ayaa lagu yiri labada hogaamiye waxa ay mar kale caddeeyeen sida ay uga go'an tahay xoojinta iskaashiga ay wadaagaan si ay uga faa'iidaystaan labada shacab, iyagoo garwaaqsan xiriirka qotada dheer ee taariikhiga ah ee ka dhexeeya shucuubta iyo xadka ay wadaagaan. Waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la dhiso kalsooni iyada oo loo marayo xoojinta iskaashiga diblomaasiyadeed, dhaqaale iyo mid bulsho. war saxaafadeedka labada hoggaamiye ay soo wada saareen waxaa sidoo kale lagu sheegay Ethiopia iyo Soomaaliya waa laba dal oo isku tiirsan oo leh mustaqbal iyo himilo wada jira oo ku aadan xasiloonida iyo barwaaqada gobolka. iyadoo taasi laga duulayo, labada hoggaamiye waxay muujiyeen sida ay uga go'an tahay hirgelinta mashaariicda muhiimka ah ee dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha si loo xoojiyo horumar waara, isdhexgal dhaqaale, iyo weliba xoojinta xiriirka shacabka. Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa sanadkii 2024 bilowgii sii dhex maray xiisad diblomaasiyadeed oo aad u adag, taasi oo ka bilaabatay is-afgaradkii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Itoobiya ee ku salaysnaa arrimaha badda, iyo sidoo kale in Itoobiya laga kireeyo saldhig ciidamadeeda baddu ay halkaasi ku yeeshaan muddo 50 sannadooda. Xiisadda diblomaasiyadeed ee Itoobiya iyo Soomaaliya waxay noqotay mid cirka isku shareertay oo lagu dagaalamay fagaaraha diblomaasiyadda caalamka, laakiin dowladda Turkiga ayaa arrintaasi si degdega u faragelisay, waxaana labada dhinac wadahadallo muddo socday ay isku afgarteen in wadahadallo ay galaan islamarkaana xiisadda la qaboojiyo. War-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay maanta ay soo saareen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed in labada dhinac ay taageerayaan guddiyada farsamo ee wadahadallada ku yeelanaya magaalada Ankara. War-saxaafadeedka waxay sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ay sheegeen inay taageersan yihiin is-afgaradkii dhowaan magaalada Muqdisho ay ku gaareen labada taliye ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo weliba ciidamada qalabka sida ee dalka Itoobiya. Arrintan ayaa markii laga hadlayay waxaa war-saxaafadeedka lagu yiri madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxa ay sidoo kale soo dhaweeyeen is-afgaradka ay gaareen taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka difaaca qaranka Itoobiya, iyadoo loo arkayo tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo iskaashiga amni iyo xasiloonida gobolka. War-saxaafadeedka waxaa sidoo kale lagu sheegay labada dhinac waxay mar kale xaqiijinayaan sida ay uga go'an tahay inay si wada jir ah uga shaqeeyaan arrimaha guud, horumarinta nabadda iyo amniga, iyo xoojinta xiriirka labageesoodka ah si loo wanaajiyo nolosha muwaadiniinta iyo guud ahaanba gobolka Geeska Afrika. Soomaaliya iyo Itoobiya hadda waxaa u bilaabaya bog cusub oo diblomaasiyadeed, iyadoo arrimihii khilaafka ahaa ay hadda u muuqdaan in dhinac la iska dhigay. Magaalada Muqdisho waxaa saaka la xiray waddooyinka halbowlayaasha ah, iyadoo calanka dalka Itoobiya la barbar dhigay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo waddooyinka qaar ay ka babanayeen, gaar ahaan goobihii la marsiinayo waftigii uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Meelaha calanka la suray waxaa ka mid ah waddada aadda madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Booqashada Abiy Axmed ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli labada dal ay isku dayayaan inay soo afjaraan khilaafkii bishii Januari 2024 ka dhashay heshiiskii muranka badan dhaliyey ee badda ee ay Itoobiya la gashay Somaliland. Kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo aada u kululaa oo ku saabsanaa arrintaasi, Itoobiya iyo Soomaaliya waxay bishii December 11-keedii heshiis diblomaasiyadeed oo loogu magacdaray baaqii Ankara ay ku gaareen magaalada Ankara. Bishii Janaayo sanadkan bil kadib heshiiska Ankara, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho lama filaana waxa uu ku tegay magaalada Addis Ababa, xarunta dalkaasi Itoobiya, halkaasi oo uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Haddaba booqashadan Abiy Axmed ee Muqdisho maxay ka dhigan tahay? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayay Zahar Cabdi Axmed waxay weydiisay Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington.
Waxaan qiyaasayaa in doorashada inay daba socoto wadahadalkii Ankara December ka dhacay oo laysu soo dhaweynayay labada dal, sidaa xusuusato ee madaxweyne Erdogan iyo Turkiga baa dhexdhexaadinayay labadooda markii arrintii is-afgaradka ee waqooyiga ay la galeen Abiy Axmed iyo raggiisu. Marka waxaad moodaa inay daba socoto kalsooni dhiskaas iyo in lagu ballamay markaasba in labada magaalo madax ay isbooqdaan iyo wax la mid a, marka taasay u eg tahay inay salka ku hayso.
inkastoo bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in laga wada hadlayo arrimaha amniga, siyaasadda, diblomaasiyadda, dhaqaalaha iyo la dagaalanka al-shabaab ayay yiraahdeen, haddana imaanshiyaha magaalada muqdisho uu yimid abiy axmed waxa ay tooshka ku sii shiday waqti aan dheereen dowladda haatan jirto markii muddo ay maaragtay khilaafaad u kala dhexeeyey arsababa oo ku saleysnaa arrinta is-afgarad ee dhinaca badda ee somaliland ay la gashay ethoopia. marka abiy imaanshiyihiisan soomaaliya ma kula tahay intaasi uu ka tanaasuli doono, inkastoo si cad ilaa iyo haatan uusan u dhihin waa ka tanaasulinay shirarkii hore, ma kula tahay tana inay ka soo bixi karto aragti noocaasi ah oo ethoopia ay ka tanaasuli karto baddii ay horey ugu dheganayd?
Waaba ka soo baxday oo horeybaaba arrintaas loo waxaad moodaa in meel loo dhigay ethoopia, inkastoo aanay afka ku ballaarin oo ayn odhan is-afgaradkii waa ka noqonay aan somaliland la galnay, inkastoo aanay marna dhihin, haddana waa muuqatay oo arrintaas waxaa la yidhi markii laga wada hadlay oo ankara la joogay in wixii hore u dhacay laga gudbo, waxaasna waxaa ka mid ahaa sidaan u fahamnay memorandumkii iyo wixii ku saabsanaa somaliland hadda bil bad ay hadda bixiso ma haysato, iyo qaab ay ku bixiso, iyo dowlad awood u leh oo awood weyn leh oo hadda bad siin karta ethoopia dalka kama dhisna. marka taas waxaad moodaa memorandumkaasi inay raacday qoladii markii hore gashay oo baxday oo dee muuse biixi iyo maamulkiisii meeshii waa ka baxeen wadahadalkan ankara iyo isu soo dhawaanshaha ethoopia iyo dowladda federaalka soomaaliyana waxay muujinaysaa in arrintaas laga gudbay. marka waxba hadda ku dhawaaqidooda wax badan inay afka ku ballaariso wax badan oo macnaha ay samaynaysa ma laha. waxaa muhiima inaan soomaaliyana hadda maanta bad bixin karin oo awood u lahayn ethoopiana ay arrintaas ay garowsatay, oo aada mooddo inay memorandumkii ay gashay is-afgaradkaasi inaanu meel dheeran aanu gaarin.
inkastoo ciidamada ethoopia mar kastaba ay joogeen gudaha soomaaliya, hadday noqoto koonfur galbeed, gobollada dhexe iyo galmudug, dhinaca jubbaland, haddana dowladda soomaaliya inta khilaafka uu jiray waxay mar kasta ku celcelin jirtay diidmada ciidamada atmis inay kasii mid ahaadaan kuwa ethoopia. marka mar dhoweeto, inkastoo markii heshiisyadii ugu dambeeyey la gaarayay ee dowladda soomaaliya ku dhawaaqday inay aqbaleen in atmis ay ka mid ahaadaan ciidamada ethoopia, haddana weli arrintaas way taagan tahay. ethoopia dhankeeda gorgortan fara badan ay ugula jirtay ee dowladda soomaaliya, ma kula tahay taasi inay qeyb ka tahay imaanshiyihiisa abiy dalka soomaaliya?
Waa qiyaasaya, waxaan isleeyahay inay isu soo dhaweyntana inayba ka mid tahayba labada dal inay isku soo dhawaadaan inay ethoopia ka qeyb qaadato AUSOM. waxaadna moodaa in isfahamkaasi hadda inuu dhacay oo laysku hayo un lambarka iyo tirada kaga qeyb gelaysa iyo sectorka ama meesha ay ka shaqayn doonaan iyo waxyaabahaas faahfaahinahaas keliya dhimana, waxaad moodaa in principle ama si guud in laysku raaco inay ka mid noqdaan. run ahaantiina soomaalidu waxaad moodaa maadaama ay AUSOM iyo afrikaanka iyo ay kulli ay maaragtay saacidaan hay-ado caalamiya iyo dalal dibadda ah in la khasbayay oo arrintaa lalahaa waa inay ka mid noqdaan oo ay ku jiraan. iyadoo ay saas tahay, haddana soomaalida waxaad moodaa inayba u muuqataba iyagu ethoopia mar kasta soomaaliya gudaheeda waa joogtaa, marka inay sharci ku joogto baa ka roon iyadoo sharci daraa inay ku jirto dalka gudihiisa. marka waxyaabahaasoo dhami waxay u baahan yihiin wadahadal iyo isfaham labada dhinaca.
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa abiy axmed, maadaama arrinta ku saleysan atmis iyo qeyb ahaanba laga sii wada hadlay arrinka badda, haddana abiy imaanshiyihiisa muqdisho muxuu ku helayaa, maxay tahay ujeedada?
waxaan u malaynayaa inay tahay formality keliya, un kalsooni dhiskaas iyo ballanqaad hore oo ahaa inay isbooqdaan oo hadda waa tii madaxweynaha soomaaliduna waa tuu tegay addis ababa oo kasoo laabtay isagana si dib loogu soo casunay inuu isaguna xamar yimaado, waxyaaba saasa weeye maahane faahfaahinta iyo sida runta ah oo wax u dhacayaan waxay geli doontaa farsamo iyo arrimo maaragtay guddiye iyo in dad ka shaqeeyo sida xiriirkaasi uu ahaanayo. waxyaabaha hadda ay leeyihiin uu iska kaashanaynaayo amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha hadda ay qorqorayaan oo dhan, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin farsamo iyo sidii looga dhabayn lahaa. laakiin mar kasta soomaaliya iyo ethoopia waa isu dhan yihiin, waa dad derisa, waa isu baahan yihiin. 120 milyan soomaalina waxay rabtaa inay wax ka iibsato oo ay suuq ka dhigato, iyaguna waa dalkaas oodan oo aan badda lahayn oo waxay rabaan meel ay wax uga soo degaan. marka labada dhinac baahidooda layskuma haye ee qaabkii iyo shuruucdii iyo sidii wax laysu dhaafsan lahaa baa laysku hayaa oo soomaalida oo dhan u calaamadsan. laakiin uma arko anigu in marna bad la bixinayo iyo sida Soomaaliyu ay u sahlayso ee Itoobiya rabta inay ka mid noqoto nabadaynta iyo waxaasi waa waxyaabo semantics wax loo yaqaan ama iska maaragtay ee ku turi ku teena nuxurku waxa weeye labadahan dal waa daris si ay u wada shaqayn doonaan mustaqbalka.
Kaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka Washington. Waxaanu u warramayey Zahra Cabdi Axmed. magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca waqooyi ka xigta Muqdisho ayaa waxaa maanta weerar ku qaaday maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo muddo kooban magaaladaasi gudaha u galay. Rasaas ay magaalada labada dhinac isku weedaasadeen ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dad rayada. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa beledweyne ka soo diray wariyaheena V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ilaa 4 qof oo dhinacyadii dagaalamayay ayaa lagu dilay, 4 kale oo shacab ahna waa ay ku dhaawacmeen kadib markii rasaastii ay dhinacyadu is weydaarsanayeen ay guryahooda ugu tageen. Ilaa ku sugan magaalada iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo gudaha degmada Balcad dhex lugeynaya. Kooxda ayaa weerar laba jiho ah waxay ku qaaday degmada Balcad oo ilaa 30 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho. Sida ay V O A u sheegeen ila ku sugan degmada Balcad oo diiday in magacooda la shaaciyo sababo amni dartood, dagaal kooban ayaa waxa uu ka dhacay bar kontrol oo ku taala dhanka waqooyi ee magaalada dhanka xigta magaalada Jowhar, iyadoo markaana ciidamo booliis ah oo gudaha iyo barta kontrolka ku sugnaa ay markii dambe u tallaabeen dhanka warshadda oo ay difaac ka galeen. Kooxda Al-Shabaab ayaa u suura gashay inay la wareegaan saldhigga booliiska iyo badi xaafadaha qadiimiga ah ee magaalada. Maamulka magaalada iyo saraakiisha amniga Balcad oo aan la xiriirnay nooma suuragelin inaan qadka telefoonka ku helno. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay kooxda Al-Shabaab ayaa weeraray dhowr magaalo oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle. Ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo wada jira ayaa kooxda Al-Shabaab waxay kula dagaalamayaan nawaaxiga deegaanada Beereyabaal, Cadowgurey, Ceel Cali Axmed, Alkowsar, Ceel Baraf iyo Daaru Nicma oo dhammaantood ka kala tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in jab xoog leh ay gaarsiisay kooxda Al-Shabaab dagaallo 24 saacay lasoo dhaafay ka dhacay Ceel Baraf iyo Alkowsar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A. Waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
warbixin ay daabacday hay-adda I D C oo ah hay-ad la socota gaajada iyo macluusha dunida ayaa waxay muujinaysaa in ku dhowaad 4 million oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunno yari daran, taasoo macnaheedu ay tahay inaanay heli karin cunno ku filan nolol maalmeedkooda. Warbixintu waxay tilmaantay in 442,000 oo qof ay ku sugan yihiin heer aad u liita, taasoo ka dhigan in ay macluul qarka u saaran yihiin. Xaaladan adag ayaa waxaa sababay, sida hay-addu ay xustay, 3 arrimood oo waaweyn, kuwaasoo kale ah roob yari, waxaa la waayay roobabkii sanadkii hore la saadaalinayay, iyadoo sidoo kalena laga cabsi qabo in sanadkan roobabku ay yaraadaan, gaar ahaana 6 bilood ee ugu horreysa. Arrinta labaad ayaa ah sicir bararka miciishada, iyadoo qiimaha raashinka daruuriga uu sare u kacay, waxaana taa ay ka dhigaysaa in dad badani aanay awoodin inay iibsadaan cunto ku filan. Arrinka saddexaadna waa colaadaha ka jira deegaano badan oo Soomaaliya ah iyo weliba amni darrada ka taagan meelaha qaar, kuwaasoo sababay inay dad badani guryahooda ka cararaan, sidoo kalena suuqyada qaar la xiro. Colaadaha ayaa sidoo kale sababay in beeraley badan ay ka cararaan goobahoodii wax soo saarka beeraha. Dhammaan arrimahani waxay ku soo beegmayaan xilli hay-adda USAID ee Mareykanka u qaabilsaneyd gargaarka dibadda la hakiyey gargaarkii ay siin jirtay waddamo badan oo caalamka oo Soomaaliyana ay ka mid tahay. Guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Maxamuud Macallin Cabdulle ayaan weydiiyey xaaladda abaaraha iyo cunno yarida laga soo sheegayo meelo ka mid a Soomaaliya.
Dayrtii lasoo dhaafay roobka diiraha ma diin, dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa. Predictionka gugu ma fiicno, xilligii horena dabcan waad ogtahayo ilniyaro baaha la yidhaaha oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray. Marka soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan, mar ay mataqaanaa ay fatahaadu ay qaatay iyo labadii xilli ama xilligan hadda lagu jiro iyo xilligii ka horreeyo abaara ayaan isku darsoona. Marka xaaladda soomaaliya runtii saasay u dhexaysaa walaal.
abaaraha ayaa waxaa sababay roob yari iyo weliba colaado meelaha qaar ka jira, inkastoo saameynteeda ay ku kala daran yihiin deegaanada. Markale waa kan guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka oo sharxaya deegaanada ugu daran ee ay abaaruhu ka jiraan.
walaal, dabcan dalka soomaaliya culays badan ayaa ka jiro oo runtii abaarahan iyo amni darradu ay runtii ay ula sii dheer tahay, oo dabcan arrimaha climate-ka iyo xaaladaha jiraahi ay ugu sii darsoontay amni darradu. laakiin guud ahaan dalka soomaaliya abaartu way ka jirtaa, laakiin dabcan gobollada qaarkood way sii kala daran yihiin. haba ugu darhaato gobollada mudug, runtii Bay iyo Bakool, gobolka Gedo, qeybo kamida gobolka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, dabcan meelo noocaasna way jiraan. barakacyaasha runtii oo magaalooyinka Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo iyo ku nool oo runtii iyaguna xaaladooda runtii ay sii lidato. dabcan waxaana haddana ugu sii darsoontay waad ogtahay oo dalkaani wuxuu ku dhaqnaa muddo dheer oo ku tiirsanaa arrimaha gargaarka. dowladda Maraykanka oo runtii aheeday doonarka ugu weyne biyaha runtii gargaarada ay bixi jirtay qeybo badan oo kamid arrimaha maritiriga ku saabsan way jireen.
meelaha laga digaayo waxaa kamida deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo abaaro hore oo dalka soo maray ay saameyn weyn ku yeesheen. wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Naasir Cabdi Caruush ayaan weydiiyey bal sida deegaanada koonfur galbeed ay cunayarida iyo abaaruhu u saameeyeen.
guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan koonfur galbeed Soomaaliya, xoogaa waxaa jira walwal. roobabkii xilliga deerta lasoo dhaafay oo aad u yaraay, wax soo saarkii beeraha oo aada lagu tashanayo hoos u dhacay, waxay sababeen in qiimihii cuntada suuqa ay sare u kacdo, cuntada suuqada taalla ay yaraato, meelo qaarkood biyaraan ay saameyso. waxyaalahaasoo isku jirjira iyo walwalka laga qabo xilliga guga ee nagu soo socda, hadduu Ilaahay yiraahdo in la qiyaasayo inuu yaraan doono, Ilaahay waxaan ka rajeeyay arrintaas aysan dhicin. laakiin haddii roobabka xilliga guga ay yaraadaan, waxay saameyn ku yeelan kartaa xaaladda nolosha bulshada, ama ha noqoto wax soo saarka beeraha ha noqoto, ama ha noqoto biyaha ha noqoto, iyo waxyaalahaasoo dhan. gobollada qaar hadda waxaa ka jira maxay ahayd nafaqo darro dhinaca caruurta ah oo aada sare ugu kacaysa, gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo dadka wax soo saarka iyo beeraha ay aada ugu tirsan yihiin. marka waxaasoo dhan marka la isku daro, waxaa muuqata xaalad walwal aada u leh inay nagu soo socoto.
sanadihii 2021 iyo 2022 Soomaaliya waxay ka badbaaday abaaro dhalin gaaray masiibo bani aadamnimadii ugu xumayd, waxaana ka hortaga masiibadaasi door weyn ka qaatay hay-adda USAID, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
saameyn xooggan bay ku reebaysaa runtii, aada iyo aada u xooggan, dhinacyo kala duwan. sanadkii lasoo dhaafa 2022 haddii aysan Maraykanka ahaan lahayn gargaarka uu bixiyey abaaraha Soomaaliya ku dhuftay heerka in macluul la iclaaniyo ama lagu dhawaaqo qarka u saarmay, haddii kaalmadooda aysan ahaan lahayn, Ilaahay ka sukow, tan Ilaahay ka sukow tooda haddaysan ahaan lahayn, in xaalad adag Soomaaliya geli lahayd. marka sanadkan runtii xaaladda hay-adda sodma ee Soomaaliya u qaabilsan way ka deerinaysaa xaalka roobka soo socda. marka runtii saameyn xooggan bay reebi doontaa, laakiin weli dowladda Soomaaliya waxay rabtaa in ay engage gareyso, xiriir fiican la sameyso dowladda Maraykanka, oo marba haddii exceptional uu jiro in dowladda Soomaaliya iyadana lagu soo daro dowladaha exceptionalka inta dayacagahena u istaageen.
haddaba maadaama uu hakad ku jiro howlihii bani aadamnimo ee hay-adda, maxay tahay dhinacyada ay wax ka qaban jirtay ee hadda bannaan? waa kan wasiir Naasir Caruush.
horta ee u s aid markii la fiiriyo doonarada soomaaliya ama deeqbixiyaasha soomaaliya wax siiya waxay ku jireen kaalinta koowaad. waxaa la dhihi karaa dhinaca gargaarka bini aadamnimada 80% wax ka badan waxaa bixin jiray dowladda Maraykanka barnaamijka u s aid. waxa uu ahay lafdhabar uu ahay markii la fiiriyo saameynta marka hadda mashruucan waxay keenaysaa in baarihii in maxay ahayd ay raalli ahaa in dadka aysan helin maxay ahayd lacagihii kaashiska la siinaya markii emergensada ay dhacdo, biyihii dadka loo dhaaminaya markii arrimo degdega dhacaan, caafimaadka waxaa xirmay xarumo badanaa xirmay oo maxaa la yidhahdaa caafimaadka waxaa xirmay xarumo badan oo nafaqada caruurta, waxaa istaaga barnaamijyo oo life saving oo nafta lagu badbaadinayo emergensi ah. marka waxaaso dhan marka la isku daro arrinta oo u s aid deeqda ay joojisay saameyn aad u ba-an ayay ku yeelan doontaa humanitarianka soomaaliya oo wax doonara oo kale oo buuxo ka raysan jirin.
meelo ka mid ah soomaaliya waxaa la filayaa in abaaruhu ay ka sii daraan, taasoo ay saraakiisha gargaarku ka sii walwalayaan sida loo maarayn doono, iyadoo ay hakad ku jiraan gargaarkii u s aid ay siin jirtay soomaaliya, sida uu sheegayo maxamuud macalin, gudoomiyaha guddiga maaraynta masiibooyinka.
walaalay dabcan annagu hadda dee predictionku xaaladda hadda jirta ay runtii aad ay culus tahay. dabcan marka horena way cusleeday, haddana way kasii cuslaanaysaa. meelaha qaarkood colaaduhu way sii zaa'ideen, abaartiina way sii adag tahay. laakiin waxaad ka xisaabtantaa walaalay sanadkii 2022 iyo 2021 abaarihii jiray hay-addii US2 runtii door weyn ayay ka qaadatay, taasoo runtii ilaahay amarkiisa laga badbaaday inay majaaca dalkan ka dilaacdo. marka saameyn runtii ballaaran ayay yeelan kartaa. laakiin dee dabcan waxaanu ilaahay ka rajeynaynaa inuu ilaahay noo sakhiro walaal.
dhowaan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen ayaa ka codsaday Maraykanka si wadista gargaarka bini aadamnimo xilligan xaaladdu ay adag tahay, sida uu sheegayo wasiir Naasir Caruush.
annaga horta madaxweynaheena madaxweyne cabdicasiis lafta gareen iyo annaga wasiiro ah khamiistii hore safaaradda Maraykanka safiirkii ku-xigeenkan Muqdisho ku aragnay, waxaan u gudbinay xog mashaariicda istaagay oo koonfur galbeed bulshada ay ka faa'iidaysanaysay oo Maraykanka bixinaya, ha noqoto caafimaadka, ha noqoto waxbarashada iyo waxyaalaha nolosha aasaasigu ah oo gargaarka degdega ah. mashaariicda ay bixinayeen intay la egyihiin iyo saameynta ay yeelanayaan, waxaan ka codsanay in Washington nalogu gudbiyo maxay ahayd codsigeena ah in deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan dadka u nugul degan yihiin in arrintooda il gaara lagu eego number 1. waxaan kaloo u ballan qaadnay in dowlad ahaan maamulkeena inaan mar walba ka shaqaynayno in hantida dadka loogu talagal la gaarsiiyo dowladdana u fududeynayso. waxaan kala hadalnay sharci lagu ilaalinayo gargaarka bini aadamnimada oo dowladda koonfur galbeed madaxweynaheeda u saxeexay, sharcigaasoo xakameynaya in la isdaamariyo sahayda bini aadamnimada iyo waxyaalo kaloo aad u badan. waxay noo ballan qaadeen in fariinteena u gudbinayo Washington.
warbixinta hay-adda IPC ayaa digniin xoogan waxa ay ka bixisay in haddii aan la helin gargaar degdeg ah, malaayiin qof ay wajihi doonaan xaalad aad u halis badan bilaha soo socda. inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii bandhigga v o a. intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
falastiin axmed iimaan ayaan dhegeystayaal usoo jeedinaysa halkaad uu nagala socotaan waa Washington. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii walaac ka muujiyey war horaantii toddobaadkan ka soo baxay kooxda Suudaan ee r s f, warkaasi oo ay ku sheegtay inay qorsheynayso in deegaanada ay haysato ay ka dhisayso dowlad. warbixin i v ed arrintaas ka qortay waxaa soo koobaya cabduqaadir maxamed mursal.
xukuumadda ay soo dhisayso kooxda r s f oo hadda ku shirsan dalka Kenya ayaa barbar soconaysa dowladda militariga ee Suudaan ee uu hogaamiyo Cabdifatax Burhaan. ku-xigeenka safiirka Aljeeriya ee qaramada midoobay Tawfiiq Qudri, oo wakiil ka ah saddexda xubnood ee Afrika u matala golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo jasiiradda Gayana ee bartamaha Ameerika, ayaa arrintaasi ku tilmaamay tallaabo halis ah oo sii hurinaysa colaadda Suudaan, isla markaana xagal daacinaysa dadaalada iyo wadahadalada nabadda ee hadda socda. danjiraha ayaa ugu baaqay in ficiladaasi dib looga noqdo, isla markaana ku booriyay RSF iyo xulufadooda inay midnimada iyo danaha qaranka ka hormariyaan wax kasta oo kale. RSF iyo kooxaha kale ee siyaasadda ee xulufada la ah ayaa dhammaadkii toddobaadkan dalka Kenya ku siixay heshiiska kooban 16 bog si ay u aasaasaan dowlad iyaga hoos timaada. Mucaaradka ayaa hadda kontaroola inta badan galbeedka Suudaan oo ay ku jirto inta ugu badan ee gobolka Darfur. Diblomaasiyiinta golaha ammaanka ayaa sheegay in xubnaha Afrika ka soo jeeda ee golaha ammaanka ee kala ah Algeria, Sierra Leone iyo Soomaaliya ay soo saareen qoraal qabyo ah oo hadda golaha uu tixgelinayo, kaasoo ay walaac uga muujiyeen xaaladda soo korortay isla markaana mar kale ku celiyay siday uga go'an tahay xaqiijinta midnimada Suudaan. Qoraalka qabyada ah ayaa ku boorinaya dhinacyada inay sii wadaan wadahadallada. Wuxuu qaraarka u baahnaan doonaa aqbalaadda dhammaan 15 xubnood ee golaha ammaanka. Ku dhowaad xubin kasta oo golaha ammaanka ka tirsan ayaa walaaca ka muujiyey oo diidan tallaabada RSF, taasoo ku soo beegantay iyadoo ciidamada qalabka sida ee Suudaan ay wadeen horumar ay ku doonayeen inay dib ugu qabsadaan degmooyin ku yaalla aagga weyn ee Khartoum oo ay ku jiraan Omdurman iyo waqooyiga Khartoum. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isniintii ka digay in tallaabada RSF ay sii kordhin karto dagaalka sokeeya ee Suudaan ka socda ku dhowaad muddada 2 sano ah. Isuduwaha siyaasadda ee Mareykanka John Kelly ayaa isna sheegay in Mareykanka uu taageersan yahay soo celinta maamulka rayidka ee Suudaan, taas oo ku dhacda si nabad ah oo loo midaysan yahay. Wuxuu kaloo sheegay inay taageerayaan dadaalada lagu hormarinayo wadahadal siyaasadeed ee kooxaha rayidka ah si loo kobciyo geeddi-socodka siyaasadeed. Danjiraha Britain u qaabilsan qaramada midoobay Barbara Woodward ayaa iyadana kulanka golaha ammaanka ka sheegtay inay muhiim tahay ixtiraamidda heshiiska qaramada midoobay ee xuquuqda Suudaan iyo sidoo kale xushmeynta midnimada, madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed ee Suudaan, iyo muhiimadda ay leedahay soo afjaridda dagaalka. Ergeyga Suudaan ee qaramada midoobay Al-Xariis Idris Maxamed ayaa ku dhaliilay Kenya inay ogolaatay in dalkeeda lagu siixo heshiiska RSF, isagoo sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid lagu burburinayo dalkiisa. Waxaa arrinkaasi ka jawaabay danjiraha Kenya ee qaramada midoobay Erastus Lokale oo sheegay in madaxweyne William Ruto iyo dowladda Kenya midkoodna uusan aqoonsaneen maamulka madax bannaan Suudaan ama meel kale. Dagaalka u dhexeeya ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran ayaa soo bilowday bishii Abriil ee sanadkii 2023, kadib markii labada jeneraal ee kala hogaaminaya oo muddo saaxiibo ahaa ay isku khilaafeen habka xukunka loogu wareejinayo dowlad rayid ah. Dagaalka ayaa sababay dhimashada 19,000 oo qof, halka in ka badan 14 million oo ruux oo qiyaastii 30% shacabka Suudaan ah ay ku qasbanaadeen inay guryahooda ka cararaan sida ay sheegtay qaramada midoobay. Waxaa la qiyaasayaa in 3.2 million oo ruux ay u qaxeen dalalka dariska la ah Suudaan.
Warbixintaasi ay VOA ka qortay arrimaha Suudaan waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Dadweynaha Israa'iil ayaa waxay ka qayb galeen aaska hooyo da'yar iyo labadeeda wiil ee yaryar, kuwaasi oo dhintay intii ay ku jireen gacanta Xamaas. Aaskaasi ayaa dhacay xilli wejiga koowaad ee xabad joojinta u dhexeysa Israa'iil iyo kooxda Mareykanka argagixisada uu ku tilmaamay uu dhammaanayo iyadoo aan weli qorshe loo haynin wejiga xiga. Wariyaha V O eda Linda Gradson ayaa Tel Aviv ka soo dirtay warbixintan. Xuseen Maxamed ayaa soo jeedinaya.
Kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa saf u galay wadada uu marayay gaariga siday meydadka. Kumanaan qof oo kale ayaa sidoo kale isugu soo baxay fagaaraha Hostage Square ee magaalada Tel Aviv si ay ugu baroortaan iyagoo oo sitay boorar ay ku qoran tahay "Waanu ka xunnahay." Jane Bashar waxa ay joogtay fagaaraha Hostage Square.
I feel like Shiri. It could have been me. waxaan dareemayaa sidii
shiri oo kale arrintani aniga way igu dhici kartay waxa kaloo ay ku dhici kartay qof kasta hooyo kasta waxa aan ka fikirayaa in qof sidaa la xiray iyada oo ilmaheedii la joogta taasi waa wax aan la rumaysan karin xitaa ma qiyaasi karo waxa ay la kulantay laakiin waan isku dayayaa in aan fahmo ninkii qabay shiri bebas ahnaa aabaha dhalay carruurta yardeen bebash ayaa laga sii daayay xabsiga xamaas 2 toddobaadun ka hor kadib in ka badan 500 maalmood oo uu maxbuus ahaa markii uu israa'iil ku laabtay ayuu ogaaday in uu waayay xaaskiisii iyo 2 carruur ahaa askan murugada leh ayaa yimid iyada oo wejigii koowaad ee xabad joojinta u dhaxaysa israa'iil iyo xamaas uu dhammaanayo 7 soo socda wejiga 2aadna waxaa la filayaa in uu dagaalka khaza si rasmi ah u joojiyo laakiin wadahadallo rasmi ah weli lama bilaabin inkastoo ay jirto cadhow weyn oo ka dhalatay dilka qoyska bibash haddana inta badan dadka reer israa'iil waxa ay taageersan yihiin in wadahadallada la sii wado si loo soo daayo maxaabiista sida ay sheegayaan falanqeeyaasha israa'iil
every poll of the israeli public shows a overwhelming desire to continue the ceasefire
dhammaan ra'yigurinta laga sameeyey shacabka israa'iil waxay muujinayaan in dadweynuhu ay si weyn u doonayaan in xabad joojinta la sii wado ugu yaraan inta la sii daynayo dadka weli maxaabiista ah oo ay tiradoodu tahay ilaa 30 qof iyo sidoo kale in la helo maydadka askarta iyo maxaabiistii dhimatay hase yeeshee ra'iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa si isdaba joog ah u xusay dilka qoyskii bibas si uu u caddeeyo mowqifkiisa ku aadan dib u bilaabidda dagaalka gaza
all of israel is united in grief and as the prime minister of israel I vow that I will not rest
dhammaan israa'iil waa ay wada murugaysan tahay anigoo ah ra'iisul wasaaraha israa'iil waxaan ballan qaadayaa inaanan nasan doonin ilaa kuwa bahalnimada u dilay maxaabiisteenna ay cadaaladda wajahayaan ma mudna in ay dhulka ku socdaan waxba ima joojin doonaan falanqeeyayaashu waxa ay sheegayaan in inta badan israa'iiliyiintu ay rabaan in xabad joojinta xamaas la sii wado ilaa maxaabiista oo dhan la soo daayo hase yeeshee mustaqbalka fog inta badan israa'iiliyiintu ma doonayaan in xamaas ay weli sii hayso xukunka gaza
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarku weydiiye maantana waxaan ka hadlaynaa dhiigkarka waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar cabdi faarax daanu oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada muqdisho barnaamijkana waxaa qabta goor sii horreysay
dhiigkarka laba qaybood baa loo qaybiya qayb waxaa la yidhaahdaa waa sekendari ama meel kale uu ka yimaadaa xanuuno kale yacni jiro kale oo qofka haysa yaa u sababta qaybna waxaa la yidhaahdaa waa essential baa la yidhaha tan ugu badan 95% lama yaqaan wax keena essential baa la yidhaha laakiin qofka marka dhiigkar lagu arko waa in la baaraa haddii aad 95% soo hartay aada heshid guul baad joogtaa sida cayilkaoo kale uu ka mid yahay sida kelyaha qofka oo baalka fariistay uu ka mid yahay haddii ay kuwaasi ama hormonada qaar sida baxanku yiraa adrenal glan qanjir la yiraahdo dhacano u soo saaro yacni haddii la ogaado sababta keentay 95% waa laga jari karaa laakiin oo waa la daaweyn karaa macnaha waa daaweyn karaan haddii aad oo sekendari baa la yiraha laakiin midka 95% essential baa la daawo inuu qaato waa qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxaa dad waayeela dad dhalinyaraha oo inta dhiigkar lagu sheegay leh marmar baan kinin iska qaata markii aan calaamada dareemo madax xanuun iyo waxaas umulaha dareema xanuunkan dhiigkarka waxaa loo yaqaanaa silent killer xanuun sahlan ma aha silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusan ba qofka dile in badan baad aragteen qof dhiigkar qaba dhiigkarkiisi mucaradiisa la marahay madax xanuun yaryar mararka qaarkood uu xataa qabanan markaasuu hal mar ku dhuftay dhiiggii baa ku furmay wax yarka bacdana waa dhintay waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo brashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama maba dhibana lagu gacanbaa qalashay hadalkiibu waayey sidaas oo kale marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro
haddaba se lagu ogaadaa qofka dhiigkar inuu qabo
aada bay u sahlan tahay waa in la cabiraa qofka uu cabiraa brasharka marka kowaad hadduu sareeyo brasharkiisu qofkii uu intii normalka ahayd for example 128 baa la yiraha sida ugu badan hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa 4 saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo waxaa aada u soo badanhaya waan aada uga digaya in qofkii dhiiggiis barashkiis xogaayar sareeyba farmashiya inta laga cabiro joogaa maya waa inaad dawa dhiig kar qaadataa kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinkaba inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro oo atanolba aada loo isticmaalaa hadda oo daawo aan runhaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorto dhiigkarka aan ahayn marka way kala duwanyihin daawooyinka maxaanku yiraa qaarkii dhiigkarka waxaa lagu daaweeyaa cunto waad ku daaweyn kartaa cuntada qofkii wax ka bedesho life stylka waxaa loo yaqaano noloshi qofka waad ka bedesho asaga laftiisa waa very important ummadda waxaan aada uga taxadiri lahaa raadsada dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baalkii dad iska sheeganahaya ha aadina insha allah.
Dhiigkarka waa cudur dad badan oo Soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan dhibaato badanna ku haya, waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilina kara. Haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka? Talada dhakhtarka kadib, talada dhakhtar ka sokowso, ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku kula tacaali karo?
Waa su-aal aad iyo aada muhiim ah. Sidaan hadda sheegaya oo kale, cuntada in wax laga bedelo, raashinka cuntada cusbada leh, baruurta, waxyaabaha inuu iska ilaaliyo. Dhiigkarku keliya stroke keliya wax kuma dilo, wuxuu ku dilaa keliyuhu fariisiya oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiigkar ayse iska daaweyn baa ku dhacay. Waan aragnaa maxaan ku yiraa wadnaha dhibaatadu u keeno, yacni dhibaatooyin aad u badan buu leeyahay indhaha, qeybo fara badan buu dhaawacaa. Waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeya cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa, oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa, raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaataa la rabaa qofku. Daawo haddii loo qorana daawadu cadow ma aha, diiskwatu ahaa waxaad qaadataan ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisu keena. Marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato, joogto waliba u qaato ilaa uu dhakhtar yiraahdo iska daa.
intaas la dhegeystayaal, waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo marti ku ahaa dr cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada Muqdisho. intaan mar kale kulmi doono, sida ayay nabadgeli. waxaana idin soo jeedinayay barnaamijkaasi anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Yaasin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno Soomaaliya. waxaa la sheegaa inay ka mid tahay wadamada musuq maasuqu uu aadka u sii kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya. ma dowladnimada Soomaalida ayaa ku dhisan musuq maasuqa, mise xilligan haatan la joogo dunidii oo dhani ay hal tuulo ama hal gobol noqonayso, miyuu yahay markaasi wax ka yimid dunida inteeda kale oo aan Soomaaliya ku koobnayn? waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Cabdirashiin Buulagooni Bakaale iyo Cumar Maxamed Cabdulle, labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buulagooni Bakaale.
walaalo, waa mahadsan tahay Yaasin Ciise Wardheere idaacadda VOA-da oo danaha Soomaalida iyo danta Soomaalida ka hadasha. waxaan soo dhaweynaynaa intaas kadib. walaale Soomaaliya, waxaan isleenahay intay xilli soo maraysay ilaa 2000-kii dowladnimada labaad la abaabulay ilaa hadda kolba heer bay soo maraysay. dowladnimada heer bay soo maraysay heerkii ugu fiicnaa oo sharciyada corruptionka iyo sabciyada sharciyada badan laga ansixiyey, oo World Bankiga ay warqadaha ay soo saarayaan iyo IMF-ta iyo hay-adaha caalamiga ay aamineen ay marayaan institutionada dhaqaalaha Soomaaliya iyo institutionada dhaqaalaha hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya meel la aamini karo oo caalamka heshiisa lagu galaayo ayay Soomaaliya maraysaa. marka rajeynaynaa inay kor usii socoto. ilaahay
Cumar Maxamed Cabdulle.
walaale, horta waa maadsan tahay soo dhawaaw Yaasiino, idaacaddanadana waa soo dhaweyneynaa. waana ku faraxsannahay idaacadda VOA waxay ku jirtaa idaacadaha ugu afka dheer marka lagu hadlayo luuqadanada Soomaaliga. balse intaa marka laga soo tago Cabdirashiid, waxaan ku kala duwannahay barnaamijka uu ka hadlay ee ah World Bankiga iyo musuq maasuqa iyo qof walba raayu aaminsan. raayiga aniga aan aaminsanahay in badan aan usoo joogayna una soo arkay soona dhegeystay, Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha aada loogu eedeeyo corruptionka. dowlad kastoo hadda saaka la sheekaysatana waxay ku leedahay Soomaaliya waa dowlad corruptionka ku dhaqaaqdo, corruptionka ka ganacsato, corruptionka ku jirto, aad iyo aad madaxdeedana weliba fagaarooyinka la taagan. waxaa arkaysaa shalo kale wasiira la wareysanayay, daraad wasiira la wareysanayay, kulli wax ka laga wareysanaya, waxaa laga wareysanayaa corruption. adduunyada waxaa musuqmaasuq, adduunyada waxaa ka jiro wasiirkii musuqmaasuq lagu arkay iska dhaafay wasiire madaxa ugu sarreeya, haddii musuqmaasuq lagu arko xilkaa laga qaada. laakiin anagu dadkii shalay, xataa dowladdan dowladdii ka horreysay ay musuqmaasuq darteed u celisay, ayaa dib loo soo celiyo xilal loo magacaabay. soo waa Soomaaliya, musuqmaasuq waa meel xoolo laga tabcado oo laga ganacsado oo laga waxaa arkaysaa nin $1,000 ku shaqeeyo ama $2,000 ku shaqeeyo, haddana dabaq 17 biyaana wadamada kule, gaar ahaan Nairobi oo kale kule, Soomaaliya oo kale kule. marka musuqmaasuq wuxuu ka yahay qayb safka hore ku jira Soomaaliya.
Cabdirashiid, waa isla su-aashiisi uu hadda Cumar sheegayo iyo tii aniga hore ku weydiiyey, hadda halkii ka sii wadno. dadkii bixinayay deeqda ama ahaa bixinayay ama cafinayay kulli kalsooni badan ma muujinayaan dowlad kastoo timaada, waxaa la leeyahay tii hore waa ka sii daranta. maxay taa sababta?
walaal Yasiin, Soomaaliya horta waxay ka hooseysaa taxta sifir zero way ka hooseysaa. dowladnimadaa burburay, hay-adihii dalkaa burburay, hay-adihii amnigaa burburay, hay-adihii dhaqaalaha burburay, infrastructurekii waxyaalihii kaabayaalka dhaqaalaha burburay. saasoy tahay dalka wuxuu marayaa in shaqaalaha dowladda oo tiradoodaba ha koobnaateen mushaarkoodii uu gaaro ciidamada mushaarka la gaarsiiyo, shaqaalaha dowladda la gaarsiiyo gobollada min lowya cadde ilaa iyo raskambooni, hadda mushaaraad habaysan baa la qaata ama magac biismi maamul goboleed ha lagu bixiyo ama biismi dowladda dhexe ku baxdo oo isku xiran oo waal bankiga shuruucda caalamiga marto. walaalow, meel fog baan ka nimid ani, waxaan qabaa dowladda hadda jirto shuruuc ay dowladda hore ku dhici weyday oo maxaa Cabdulaahi Farmaajo iyo ninkii ra-iisul wasaaraha maga Khayre ay hoggaanka ka ahaayeen ay ku dhici waayeen bay meel marsiyeen. waxaa ka mid a sharciyada musuqmaasuq lala diray, sharciga magacisa money laundry-ga ka mid a, waxaa ka mid a sharciyada argagixisada ka mid a, war isgaarsiinta ka mid a sharciyada ay soo saareen. dhaqaalaha dalka wuxuu marayaa heer ba heer inuu soo kaco oo meel fiican. World Bank warbixintooda waa dhegeysateen, IMF-ta waa dhegeysanay, ruushka tuu soo saaray hadda waa dhegeysanay. Soomaaliya meel fiican bay maraysaa. annaka shacabku waxaa nagala rabaa inaan dowladda yada iyo xukuumadda yada iyo hay-adaha naga aan garab istaagnaa, nagala rabaa yaa nagala rabaa insha allahu tacaala.
Cumarow, dadkan soomaalidu dhaqaalihii iyo hantidii iyo mushaaraadkii iyo wixii wadanku u lahaan jiray way yaryihiin. waxaa la helaa waa dekadahaas iyo airoborada iyo waxaa dadka laga qaadayo, wixiina ma gaarayaan. marka ma dhaliil unbaa la soconaya, ciddii timaadaba ma la dhaliilaya, mase wax la hubaa jiro musuqmaasuq?
walaal Yasiin, waa maadsan tahay dhaliishu meeshay taallaa, dhaliil layskama sheego meeshay taallaa, waana wax yaala sababtoo ah dekedda lacagta ka soo baxda mashruucya loo samaystay, inta waxaa waaye waa chicken baa lagu baarayaa, inta walax kale lagu qabanayaa, inta walax kale waxaa waaye Cabdirashiid wiilkiisii u geystay, Cumar wiilkiisii u geystay, Yaasiin gabadhiisii u geystay, hebel hebel u geystay, dadkii kale ayaa u maqan. Soomaaliya dadkeedu waa dad oo low ku jiro, low dhaqaalahoodu, xataa qofka $1 toos uma soo gasha maalintii, nolol dhexdhexaadaha la rabay. waxaasna waxaa samayn karta dowlad la dagaasha musuqmaasuqa lama sameeyo. qof walba anay maanta igu jirtaa hijaabka ii buuxi mooyiye, Soomaaliya waxba kale kama jiraan.
Cabdirashiidow, waan usoo noqonayaa Cumar. musuqmaasuqan uu Cumar sheegayo oo meel walba laga sheegayo, ma waxaad leedahay waxaa keenay dadka soomaalida oo aan nidaamka dowladnimada iyo xisaabtanka ogolayn siday su-aal weyihiin, mase wax kala jira?
walaal, dadka soomaalida dadyoogu adduunka ugu fiican weeye waa dad isgargaaro, waa dad wax ogol. laakiin waxaa naga maqan habkii dowliga ee hay-adaha dowliga dadka ka dhinaa. hay-adihii dowliga ah marka hadda la sameeyeyna, dadka cashuuraadka waa bixinayaan, contributionka waa bixinayaan, cashuuraadka dalka taxeska dadku waa ogol yihiin. waxyaalaha badan oo dhaliilaha keenayaan waxaa weeye dowladda waxay ku dhex shaqeynaysaa dhimbil karayso dalka argagixisa ka jiro, ciidamo shisheeya joogo, hay-adihii dowladda nooma buuxaan, rock blocks baa yaallo, wax badan oo khalad ah oo noo muuqda waxaa looga hadli karin, oon loo sixi karin, ama ay keenayso dadka la eedana meel bay taagan yihiin laleeyay. waxaa keenaya waxa weeye dalkii argagixiso, qofkii la aaminayo, wixii oo dhan gacan shisheeya annaku ku jirno, argagixisada naga xoog badan. walaalow, dowladnimadu way socotaa. 200,000 baa Soomaaliya mushaarad qaato min waqooyi ilaa min Somaliland ilaa Jubbaland, gobolladii dowladda dhexe mushaaraadka waa socdaan. shirkadii kumalumaysiga heshiis lala galaya rajo badan oo 10 sano soo socota inaan dalki dib loogu noqdo aan dalkana maal gashana bilaaban doonto ilaa idankii waana ii muuqataa aniga
umar ugu dambeeyay sidee xal loo gaari karaa ma hadaysa
walaalay halka waxa loo gaari karaa sideeda dowladnimada in loo yimaado dowladdu waa la wada leeyahay moogi dowladdu dowlad shakhsi ma aha Soomaali waxa la rabaa ninka maskiinka ah oo halka dollar heli kara inuu dowladda leeyahay halku markaa waxa waaye in loo yimaado dowladnimada oo Soomaali dowladdi hore maxamed abdullahi farmaajo waxay ka shaqaysay wax la yiraahdo dowlad adduunkaana ogaaday waana la baalki waxna la ogaaday inaan wadan nahay oo jiro oo dhismi kara waliba dadkan marka dowladan hadda jirta khayr waan dareensanahay inuu jirka dowladnimada ka shaqaynaysa sharci badan way hirgelisay laakiin waxa jiro wax la yiraahdo aniga
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdirashiid buule gooni baakaale iyo cumar maxamed cabdulle labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodi gaabin intay loo joogtay intana markaa labada kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheer ayaan dhegeystayaal doodaas gaaban soo jeedinaya haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan ay wada qaadaan cawaale aadan iyo masxiis waa dhaafaya heestaasi waxaa wada qaadayay cawaale aadan iyo masxiis waxaan ugu dambaysay idaacaddii galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo